an y'a jira referendum min kɛɲɛ an ma sɔn a ma parsike nin ti a wagati yɛrɛ fɔlɔ. Constitution min bɛ ka falen o constitution yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ale kɔnɔna na ni jamana fan dɔw bɛ bolola referendum kura man ka organise o kɔnɔna na. Bon ni tun ye Mali lajɛ bi Mali nɔri dɔrɔn ti bolo la dɛ hali Mali centre fanba bɛ yen bi Mali sɔrasiw tɛ se ka se yen donc a ka gɛlɛn i k'a fɔ i bɛ referendum k'o kɔnɔna na o wagati o ye an bankun fɔlɔ yɛrɛ constitution kura in yɛrɛ kɔnɔna na sariya caman b'a kɔnɔ an y'a ye minnu man ɲi jamana in yɛrɛ démocratie ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ démocratie kɛlɛ kɛ i tɛ se ka sɔn o ma parceque k'a ye jamana fanga bɛɛ ka ta k'o di président kelen dɔrɔn ma an bolo o tɛ démocratie ye. An ye démocratie ye jamanaba minnu na i b'a sɔrɔ fanga dɔ bɛ président bolo mɛ fanga wɛrɛw di institution wɛrɛw ma minnu bɛ se ka président kɔlɔsi n'a filila k'a lakile mɛ ka fanga bɛɛ ta ka di président kelen ma an y'a ye k'a fɔ o man ɲi donc constitution kura min n'u tatɔ don article caman b'a kɔnɔ minnu bɛ fanga bɛɛ di président ma u ko ko sénat min bɛna sigi le un tiers président de b'o membres nommé ni olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka sénat président nommé o la ni président dɛsɛra ou bien ala ka n'a cɛ janya n'a fatura sénat président de bɛ sigi a nɔ na an ko o man ɲi ani fana président min tila ka cour constitutionnelle président nommé cour constitutionnelle dun ni élection kɛra ni mɔgɔw ma bɛn fɔ la cour constitutionnelle de bɛ o jaabi bɔ ni président yɛrɛ bɛ o ɲɛmɔgɔ sigi yɔrɔ a ka gɛlɛn o ka tila ka ban président ka fɔta ma an y'a ye o fana man ɲi sariya ko in kɔnɔ tuguni assemblée ni sénat mana fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka hali président ka dɔ fara a ka mandat kan k'a sɔrɔ hali u ma taa ni référendum ye ka jamanadenw ɲininka olu bɛɛ kama an ko a référendum ani kɛli yɛrɛ man kan.
Kunungo an y'a ye k'a fɔ fanga sinamatɔnw aw tun b'a fɛ ka misogoya taama boloda min n'a ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ aw tun y'a laɲini cogo min na.
Bon an y'a ye k'a fɔ poste de travail la polisiw min yɛrɛ tun bɛ yen o bɛ ɲini ka na caya marisi kɛ jama ye polisi minnu tun bɛ yen olu y'a jira an na k'a fɔ k'olu ma taa pour que ka marisi a kan dɛrɛ k'olu taara de ko pour que ka marisiw bugɔ donc wagati min na an bɛna an jɛ k'an bɛ bɔ polisi ye siraw da. Tugu an cɛ jama fan kelen bɛ kɔfɛ kelen bɛ burusi kɔnɔ donc wagati dɔ kɛra la an bɔra nka an bɛ taa an tɔɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛma an bɛ taa an ka marisi kɛ an balila min na polisiw ni bere jiginna mɔgɔw kan mɔgɔw caman banana yɛrɛ.
E tun b'a kɛnɛ kan ye wa.
Ne tun bɛ yen.
Yala aw tun ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taama in kɛ kunun wa.
Mali sariya la n'a bɛ tagama kɛ lettre d'information de bɛ déposer gouverneur la anw ye o lettre déposer gouverneur la k'a fɔ an bɛna marisi kɛ.
A kɛnɛ kan ye fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen wa.
An ka artiste caman tun bɛ yen parce que ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen o tun ye Padi yɛrɛ président tun bɛ yen Nomsar tun bɛ yen bon association caman fana tun bɛ yen i n'a fɔ association Trocetro yɛrɛ tun bɛ yen minnu tun ye marisi in tabagaba yɛrɛ.
Walasa aw ka hakilinaw ka se ka faamu jamana yɛrɛ fɛ e bɛ se ka mun wele kan di ka kɛɲɛ ni nin sariya senkura tali ye.
An bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'u ka jamanadenw lamɛn u ka référendum to yen nin wagati in na fɔlɔ parce que Mali bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔna na bi jamana fan dɔ bɛ yen o t'an bolo crise économique fana bɛ yen docteur bɔra ka jira mun kɛ sisan ko wari tɛ yen ka di olu ma n'aw bɛ tila k'a fɔ aw bɛ miliyari caman ta ka se n'a ye ça veut dire que a ye min fɔ o wagati o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye donc gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ.